13-ші тарау. Рейс 256 Royal Air Mark ұшағы жаңбырлы кеште жүріп бара жатты. Оның бортында 140 жолаушы отырды. Солардың бірі Марван Аккат, немесе Джек Кардел еді. Ұшақ оңтүстікке қарай бұрылды да, жерорта теңізінің үстімен 7500 метр биіктікте сағатына 800 шақырым жылдамдықпен ұшып кетті. Салқындатылған сусындар әкелінді. Ұшқыш салондағы жарықты өшірді. Жолаушылардың көпшілігі ұйқыға кірісті. Марван ұйықтай алмады. Жарақаты шыдатпай ауырды. Ол қара терге түсті, қалтырады, жүрегі айнып құсқысы келді. Ол стюардессадан ауруды басатын дәрі сұрады да, оны Кока-Кола мен ішіп алды. Сосын ол беті қолын жуу үшін дәретханаға барды. Ол есікті жауып, айнадан өзіне қарады. Оның жүзі халіне сай келді. Бет жүзі ағарып кеткен, көздері қан талаған. Күртешесін шешкенде, футболкасына қанның сіңіп кеткенін көрді. Әуежайда киімін ауыстырған кезде жарасына таңған қағаз майлықтан қан өтіп кетіпті. Марван күртешесін ілгішке елді де, қолын жылы сумен сабындап жуа бастады. Иығына жабысып қалған қағаз майлықты алу үшін оны сулады. Бұл өте ауыр болды. Әрі өзі ойлағаннан да көп уақытты алды. Стюардесса есікті қақты. «Мырза» деп сұрады ол. «Халыңыз жақсы ма?» «Иә, рахмет» деп жауап берді Марван. «Шынымен бе?» деп қайта сұрады ол. «Иә, бәрі жақсы» деді ол. «Мен қазір шығамын. Біз жақын арада қонамыз, Мырза. Орныңызға отырып, белдікті тағуыңыз қажет». «Иә, деді ол. «Мен қазір барамын». Марванға өзіне назар аудартпау керек. Өзін жаман сезінгеніне, жарақатының ауырғанына қарамастан, асығып жүріп жарақатын жуды да, жарақатына жаңа ылғал қағаз майлықты басты. Сосын ол бетін жуды, сүртінді. Қол жуатын шұңғылша мен үстелді сүртті де, қолданылған қағаз сүлгіні қоқыс салатын шелекке лақтырып тастады. Күртешесін киіп, ол еш жерде қанның ізі қалмағанына көз жеткізіп, өзіне тағы бір рет айнадан көз тастады да, дәретханадан шықты. «Сіздің қалыңыз шынымен жақсы ма?» деп сұрады стюардесса. «Менің жүрегім кішкене қысылып құсқым келді» деп жауап берді ол. Оны мазаламау үшін осы жауабы жеткілікті болатын шығар деген үмітпен. «Сіз шынымен де жаман көрінесіз» деді ол. «Қонғанда дәрігерге қаралғыңыз келе ме?» «Қажеті жоқ» деп жауап берді де, тағы да қара терге түсті. «Менің қызым менімен айналысады. Сіз өте мейірімдісіз. Рахмет сізге». Қыз оның жанынан кетті. Алайда Марван өз орнына жайғасқанда, оның бойын қайтадан алаңдаушылық биледі. Ал ұшақ Касабланкаға жақындап келе жатты. «Иә, ол Марсельден және Еуропадан шыға алды. Бірақ ол өзіне назар аудартты. Мына әйел оның бет жүзін, көздерін, жүріс-тұрысын есіне сақтап қалды. Оған өз туралы оған сұрақтар қойғанға дейін қанша уақыт өтеді?» Оның соңынан Клодет Ремзи мен оның бас кесерлерін айтпағанда, кем дегенде үш елдің полициясы аңдып жүр. Олар оған қаншалық жақындады. Ол әуежайда із қалдырғанын білді. Соларды тапқанда, олар оның Мароккоға бағыт алғанын білетін болады. Егер ол екі күннен кейін тірі қалса, онда оның жолы болды деп санауға болады. Ұшақ қонды. Марван құжат бақылауынан ешбір қиындықсыз өтті. Жалға көлік алды да, қалаға жүріп кетті. Қараша айының қалың жаңбыры жауып тұрды. Көліктің іші еш жылынбады. Ал терезе сүрткіштері терезені сүртіп үлгермей жатты. Оған жол бойындағы көрсеткіштерді көру қиынға соқты. Ол Касабланкада бірнеше рет қана болған еді. Және тек салтанатты шерудің құрамында ғана болған еді. Оның үстіне оның дене қызуы көтеріліп бара жатты. Ол өзіндегі әлсіздікті сезініп, өзінің қайда келе жатқанын әрең аңғарып отырды. Екі рет ұйықтап кете жаздады. Өз жол айырығына әрең түсіп үлгерді. Ол өзінің күйін түсінді, бірақ ешнәрсе істей алмады. Сапарды жалғастыру керек болды. Ол көп қанын жоғалтты. Жарасы қабынып кетті. Оның ұйықтамағанына және тамақтанбағанына көп болды. Әрі есінен тануға жақын еді. Амьянында жатқан бір тілім қағазға жазылған мекенжайға жеткенінде түннің ортасы болып еді. Үлкен мешітке жақын орналасқан биік сұр бетонды үй Мароккодағы көп пәтерлі басқа үйлер сияқты еді. бірақ осы үйдің бір ерекшелігі болды. 7-ші қабатта 3-ші сыныптан бері өзі ғашық болған бір қыз тұратын еді. Үй ұйқыға кеткен екен. Партия де ұйықтап жатты. Марван аяғының ұшымен оның жанынан өтіп кетті де, жедел сатының шуы қарияны оятып жібермесін деп баспалдақпен жаяу көтеріле бастады. 7-ші қабатқа көтерілгенде Марван мүлдем алқынып демала алмай қалды. Жарақатының ауруы күшейе түсті. Дәлізде жарық әлсіз екен. Ол бәрін тұманда тұрған сияқты көрді. Тамақ кеуіп кетті. 701-ші пәтер сияқты. Ол қажетті есіктің алдында тұрды. Жүрегі қорқыныш пен сенімсіздіктен соғып тұрды. Өзін не күтіп тұрғанын білмеді. Әр өзінің ұсқынсыз кейіпте тұрғанын білді. Бірақ не істеу керек? Ол жан-жағына қарап шықты. Дәлізде ешкім болмады. Тыныш болды. Тек дәліздің соңғы жағында бір пәтерде теледидардың даусы ақырын шығып тұрды. Ол есікті қақты, жауап болмады. Ол тағы да қақты. Тағы да еш жауап жоқ. Оның бойын үрей биледі. Ол үйде жоқ. Ол осыншама кеште қайда жүр екен? Ол мекенжай мен қателескен жоқ па екен? Бас айналды. Ол суық пен әлсіздікті сезінді. Қонақ үй тауып алып, таңертеңгісін тағы келуі керек пе? Қандай қонақ үй? Ол нөмірге тапсырыс бермеген. Ол тіпті қонақ үйдің қайда екенін де білмейді. Ол телефонда соға алмайды, өйткені оның телефоны жоқ. Көз алдында бәрі балқып бара жатты. Аяқтары тәлтіректей бастады. Ол шынжырдың дыбысы мен ашылып жатқан құлыптың даусын естіді. Оның алдында есік ашылды. Жарық оның бетіне түсті. Ол бетін тыржитып, жарықтан бетін кейін қарай бұрды. Періштенің дауысы сияқты дауысыдан, «Марван, бұл сенбісің?» деп сұрады. Оның көзі қарауытып кетті де, есінен танып қалды.